Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întinsă buletinul de știri. Reprezentanții comunităților de moldoveni din patru țări occidentale, Statele Unite, Irlanda, Italia și Portugalia, au adresat o nouă scrisoare autorităților de la Chișinău în care cer deschiderea mai multor secții de vot în străinătate pentru alegerile de pe 5 aprilie, iar pe viitor să modifice legislația ca să se poată vota prin internet sau prin poștă. Dar Comisia Electorală Centrală spune că procedura în vigoare nu va fi schimbată până la alegeri. Alianța Moldova Noastră și-a lansat platforma electorală cu lozinca Eurointegrare cu AMN la guvernare. Liderul formațiunii, Serafim Urechean, a spus că Partidul Comuniștilor este principalul său rival. În trecut, Urechean a sugerat că Alianța Moldova Noastră poate înființa o coaliție după alegeri cu Partidul Liberal și cel Democrat Liberal. Partidul Socialiștilor Patria Rodina anunță că nu va participa cu liste proprii la alegerile parlamentare de pe 5 aprilie, dar va susține Partidul Comuniștilor. Liderul Socialiștilor Eduard Smirnov a spus că decizia de a-i susține pe comuniști a fost luată pentru a preveni ceea ce l-a numit revenirea la puterea unor forțe destructive și antistatale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului consideră că forțele de ordine și de securitate din Republica Moldova recurg prea des la ascultarea telefoanelor. Utilizarea urmăririi secrete în Moldova este cel puțin exagerată, se spune într-o nouă decizie a CEDO împotriva Moldovei citată de Infoprim. Curtea de la Strasbourg fusese sesizată de Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului. Avocații asociației suspectează că telefoanele lor au fost ascultate în anul 2007, pe când se ocupau de jumătate din cazurile cetățenilor moldoveni la CEDO. Concernul rus Gazprom a decis să deschidă o reprezentanță în Republica Moldova. Moldpress relatează că rolul principal al acestei reprezentanțe va fi dezvoltarea cooperării cu autoritățile de la Chișinău. Gazpromul deține 51% din acțiunile companiei Moldova Gaz. Oficialități ruse și europene au căzut de acord să întărească relațiile politice, economice și cele din alte domenii. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și oficialității europene au promis la Moscova să continue negocierea noului acord de parteneriat și cooperare în ciuda divergenților. Karel Schwarzenberg, ministrul de externe al Cehiei, care deține președinția Uniunii Europene, a spus că ambele părți sunt interesate să obțină progrese substanțiale la aceste negocieri. Ele fuseseră întrerupte din cauza războiului din august trecut între Rusia și Georgia. Principalele două partide din Israel își caută parteneri de coaliție după alegerile parlamentare anticipate de ieri. Cu aproape toate voturile numărate, partidul centrist Kadima, aflat la guvernare, a câștigat 28 de locuri în Knesset, iar partidul de dreapta, Likud, 27 de locuri. Însă nicio formațiune nu are majoritate de 61 de mandate. Un rol cheie în viitoarea coaliție îl poate avea partidul ultranaționalist Israel Beiteinu, al politicianului originar din Republica Moldova, Avigdor Lieberman, care s-a situat pe locul 3 cu 15 mandate. Comandantul forțelor aeriene din Azerbaidjan a fost ucis azi la Baku. Autoritățile spun că Rail Zaev a fost împușcat în cap de un necunoscut, iar motivele asasinatului rămân neclare. Președintele kirghiz Kurmanbek Bakiev spune că decizia de a închide baza aeriană americană din Kirghizistan are motivații strict economice și nu va dăuna relațiilor bilaterale. Bakiev spune că Washingtonul ar fi refuzat să plătească o chirie echitabilă. Președintele kirghiz anunțase săptămâna trecută la Moscova decizia de a închide baza de la Manas, după o promisiune a Rusiei că țara sa va primi 2 miliarde de dolari ca ajutoare și împrumuturi. Statele Unite au început să folosească baza kirghiză în 2001 pentru sprijinul operațiunilor în Afganistan. Ministerul Sănătății din Afganistan spune că 26 de oameni au fost uciși de militanții care au atacat clădiri guvernamentale la Kabul. A fost atacat inclusiv sediul Ministerului Justiției. Nu este clar câți militanți se află printre victime. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului condamnă Republica Moldova pentru omisiunile din legislația privind interceptările secrete.
Alianța Moldova Noastră își lansează platforma electorală.
Iar Vitalie Ciobanu se întreabă dacă moldovenii din străinătate sunt electoratul uitat. Așadar, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova pentru omisiunile din legislația cu privire la interceptările secrete. Este pentru prima dată când statului moldovenesc îi se atrage atenția că încalcă drepturile la viață privată și viață de familie. Decizia ar presupune în consecință schimbarea unor prevederi din codul de procedură penală și legea cu privire la activitatea operativă de investigație. Cu mai multe detalii de la Chișinău, acum Liliana Barbăroșe.
Cauza a fost adusă în atenția CEDO de către 5 avocați, membri ai Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului. În anul 2002, ei s-au plâns instanței internaționale că sunt supuși riscului sporit de a li se intercepta convorbirile telefonice și corespondența, în condițiile reglementărilor legale imprecise, la părerea lor. Instanța europeană a hotărât că legislația moldovenească, într-adevăr, nu oferă garanții suficiente împotriva eventualelor abuzuri din partea autorităților. Asta pentru că interceptările sunt admise extrem de des, mai mult de jumătate dintre infracțiunile prevăzute de codul penal, iar legea nu definește foarte limpede nici cui, nici în ce scop, nici în ce limite temporale se pot efectua interceptările. Iată dovezile avocatului Vlad Gribincea de la Juriștii pentru Drepturile Omului.
În anul 2007 au fost autorizate mai mult de 2000 cereri de autorizare. Având în vedere natura cu adevărat extremă a acestei măsuri procesuale, interceptarea convorbirilor telefonice, acest număr este cu adevărat uluitor. În acel an, în Republica Moldova, au fost 20.000 de dosare. Ceea ce înseamnă că în fiecare al 10-lea dosar ar putea statistic să existe o interceptare.
Ștefan Uritu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, organizația care a adresat și ea o plângere la CEDO pe motivul că i-ar fi fost interceptate convorbirile telefonice, dar a retras-o ulterior din motive tehnice, spune că în ajunul începerii campaniei electorale, mai mulți politicieni s-au plâns că li s-ar asculta convorbirile.
Cazuri speciale care sunt legate mai ales de evenimente politice sau cu persoane implicate în politică, practic 90% se plâng pe faptul că le sunt interceptate telefoanele.
Iată și mărturia deputatului MN Gheorghe Susarenko, care anterior abordase problema chiar în plenul Parlamentului.
Mi s-a transmis din sursă demne de încredere că telefonul meu e ascultat. Din 14 deputați MN, 10, pentru care și eu sunt ascultat. Mi-au spus cei care... aproape de cei care ascultă.
Juriștii pentru Drepturile Omului spun că asta se întâmplă tocmai din cauza reglementărilor extrem de permisive de care profită serviciile speciale. Potrivit avocaților, autoritățile ar fi obligate să accepte hotărârea instanței europene ca un îndemn univoc de a modifica legislația. Și da și nu, afirmă pe de altă parte Vladimir Grosu, reprezentantul guvernamental la CEDO.
Într-adevăr, legea noastră este criticată mult. Dar Curtea Europeană nu cere, să înțelegi. Curtea Europeană constată. Deputații, de fapt, nu pot fi impuși să voteze într-un fel sau altul.
Deputatul comunist Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, este mai tranșant. El crede că Parlamentul nu are de ce să modifice legislația cu privire la interceptările secrete.
Eu nu cred că e așa de neperfectă. În unele țări sunt numai vreo 2-3, spunem, crime care sunt pus sub problemă dată. În alte țări, în primul rând, țările care deja au sfințit pielea lor, ce înseamnă actul de terorism, acolo în genere, deci pot fi interceptate orice convorbire telefonice. Aceeași Marea Britanie, în aceeași Statele Unite, asta e exemplu clasic. Așa că aici e problema oportunității, eu nu cred că problema dată poate fi abordată ca o încălcare a drepturilor omului.
Am căutat să aflu și ce cred oamenii de rând despre interceptarea corespondenței. Iată câteva opinii culese pe străzile Chișinăului.
Suspectează că telefonul ar fi ascultat chiar nu în timpul convorbirilor, chiar în timpul când îl țin în buzunar. E o încălcare a drepturilor. E viață privată, ceea ce vorbești pe telefon.
Nu, e un lucru plăcut și nu trebuie să fie asta, dar eu știu. Moldova e Moldova.
Dacă nu va fi contestată de autoritățile moldovenești, hotărârea CEDO va intra în vigoare peste 3 luni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o nevăbări. N-a dă всех воров, жулику, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Eurointegrare cu AMN la guvernare. Sub acest slogan intră Alianța Moldova Noastră în campania electorală pentru alegerile generale din aprilie. Președintele partidului, Serafim Urechean, a prezentat astăzi și proiectul unui program ambițios de guvernare, Saltul European al Republicii Moldova, care prevede, între altele, o creștere economică anuală de 12-15%, salarii medii de 500 de euro, pensii de peste 170 de euro și investiții străine de peste $1 miliard anual. Valeria Vițu are mai multe detalii.
Alianța Moldova Noastră anunță drept obiective prioritare diminuarea efectelor crizei financiare mondiale, asigurarea unei creșteri economice durabile, precum și combaterea sărăciei. Iată ce a spus liderul AMN, Serafim Urechean.
Platforma electorală a Alianței Moldova Noastră aduce o nouă șansă. Trebuie să facem un adevărat salt spre civilizația europeană. Noi suntem autorii mecanismelor practice care vor aduce Moldova la nivel european și ulterior în Uniunea Europeană.
Potrivit platformei electorale, AMN își propune să atragă investiții străine directe în valoare de 1,6 miliarde dolari anual, astfel oferind condiții cetățenilor aflați la muncă peste hotare să poată investi acasă în propriile afaceri banii câștigați. Promovarea unei strategii naționale de creștere a exportului, acordarea câte 8.000 de euro pentru fiecare afacere nouă deschisă de către tineri la sate, precum și aplicarea unui program național de dezvoltare a infrastructurii în localitățile rurale, de asemenea se regăsesc în platforma AMN. Cea mai relevantă performanță în viziunea Alianței Moldova Noastră este o democratizare reală, susține vicepreședintele AMN, Veceaslav Untilă.
Conține în sine crearea unui stat de drept, separarea puterilor în stat, independența justiției, o autonomie a administrației locale și reorganizarea administrației centrale. Asta va duce și la reintegrarea țării. La capitolul politică externă, noi am găsit soluții, vom avea o politică coerentă care ne va permite restabilirea relațiilor externe și, în primul rând, cu vecinii noștri, Ucraina și România, ultima, care este un avocat dezinteresat în promovarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Alianța Moldova Noastră se declară convinsă că în viitorul Parlament comuniștii nu vor mai putea împiedica soluționarea problemelor stringente pe care le-a identificat mereu opoziția. Deputatul AMN, Leonid Bujor.
Am propus examinarea unor chestiuni ce țin de îmbunătățirea situației în satul moldovenesc, depășirea crizei, salvarea agriculturii. Cu regret, toate aceste propuneri au fost ignorate de coaliția Roș-Oranj. Suntem convinși că viitoare guvernare Alianței Moldova Noastră va soluționa aceste probleme pentru binele cetățenilor Republicii Moldova.
Tot astăzi, Partidul Socialiștilor Patria Rodina a anunțat că nu va participa la alegerile parlamentare din 5 aprilie și va susține Partidul Comuniștilor. Un reprezentant al acestei formațiuni a trecut pe locul 22 pe lista Partidului de Guvernământ. Comisia Electorală Centrală a expediat astăzi oficiului centru al Departamentului de Executare al Ministerului Justiției un demers prin care solicită examinarea de urgență a posibilității de deblocare a conturilor direcțiilor primăriei municipiului Chișinău, după ce ieri edilii capitalei au anunțat că autoritățile municipale sunt în imposibilitatea de a asigura pregătirile pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie din cauza lipsei de finanțe. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Sunt moldovenii din străinătate, electoratul abandonat, Vitalie Ciobanu comentează.
Odată cu înregistrarea la CECA partidelor competitoare, începe lupta pentru captarea alegătorilor. O mare miză o constituie electoratul de peste hotare. E vorba, neoficial, cam de 1 milion de oameni, adică aproape jumătate din cetățenii cu drept de vot. Marele pericol este ca acest numeros electorat să absenteze. Mai exact, să nu poată vota decât în interiorul reprezentanțelor diplomatice moldovenești, ceea ce îi scoate din joc pe majoritatea dintre ei, oameni ce locuiesc adesea la mii de kilometri de orașele în care există ambasade ale Chișinăului. E șocant să constați că țara te iubește atâta timp cât trimiți bani acasă pentru a susține o economie în derivă, dar că aceeași țară îți întoarce spatele când e vorba să participi și tu ca cetățean la destinul ei. Este o indignare ce emană din numeroasele mesaje publicate în presă ale moldovenilor din Italia, Spania, Portugalia, Irlanda și Statele Unite, mai puțin din Rusia, un loc ce nu stimulează forjarea unor deprinderi civice europene. Guvernanții comuniști par dezinteresați de electoratul plecat, deși, ca gestionarea statului, au datoria să depună eforturi pentru a respecta drepturile tuturor cetățenilor moldoveni. Mai ales că nimeni nu poate ști, în principiu, cum vor vota gastarbeiterii. În acest caz, responsabilitatea revine Parlamentului. De ce n-au avut deputații, deopotrivă cei ai majorității și cei ai opoziției, inițiativa unor modificări legislative capabile să înlesnească votul cetățenilor din străinătate? Ar fi fost o excelentă ocazie și pentru președintele Parlamentului, căruia îi place să-și etaleze alonja europeană, să riposteze celor care îi contestă imaginea de comunist pro-occidental. Sărind peste acest oximoron, trebuie spus că soluții există. Votul prin poștă, practicat în Statele Unite, sau votul electronic, valabil în multe țări din Uniunea Europeană. Dacă ar fi avut voință politică, autoritățile comuniste ar fi putut împrumuta bunăoară experiența Estoniei, o țară ex-sovietică sensibilă la aspirațiile europene ale Moldovei, devenită un adevărat performer al tehnologiilor în domeniu. Ultima invenție estonă este votul prin telefonul mobil, o modalitate ce nu sună science fiction nici în Moldova. Una peste alta avem un tablou deprimant. Pe de o parte, guvernanții, care nu fac nimic, temându-se probabil că nu vor putea controla opțiunile moldovenilor din străinătate. De cealaltă parte, partidele de opoziție, care organizează, cumva pompieristic, acțiuni de stradă, realizând subit că pierd o importantă resursă electorală. Partidul Liberal Democrat al lui Vlad Filat nu s-a limitat la proteste de stradă și a făcut o sesizare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva boicotului electoral practicat de comuniști. Însă un asemenea demers îndrăzneț s-ar putea dovedi tardiv, deoarece guvernanții vor căuta să invoce obstacole procedurale și juridice, doar să pareze o eventuală admonestare a Strasburgului, după cum tot ei au ignorat și cerința CEDO de anulare a discriminărilor politice decretate la adresa persoanelor cu dublă cetățenie. La o lună și jumătate înaintea alegerilor, constatăm că cea mai mare nedreptate a acestui scrutin este abandonarea cetățenilor moldoveni din străinătate. Se pare că tot ce mai pot face aceștia este să dea telefon acasă, în Moldova, și să-i convingă pe bătrânii rămași în satele pustiite să nu-și lipsească de viitor copiii și nepoții atunci când vor merge să-și pună ștampila în buletinul de vot. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Comisia Europeană va prezenta în scurt timp un ghid al activelor toxice, mai precis al modului în care țările membre ale Uniunii Europene vor acționa pentru a curăța băncile de aceste active pentru a relansa acreditarea. Despre decizia luată de ministrii de finanțe ai Uniunii Europene, relatează corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Insistând pe nevoia de transparență și concurență loială, dar și pe importanța pe care o are susținerea populației, ministrul de finanțe ceh Miroslav Kalousek, a cărui țară deține în prezent președinția Uniunii Europene, a spus că, practic, miniștrii de finanțe au decis ieri adoptarea unor linii comune de comunicare. Nu puține bănci europene dețin însă astfel de active toxice, care sunt, de fapt, fie credite neachitate, fie participații la companii aflate în dificultate. Uniunea Europeană dorește să fie dezvăluit conținutul acestor active, lucru care va contribui la restabilirea încrederii populației în sistemul bancar. De asemenea, miniștrii de finanțe cred că este necesară deblocarea creditării către companii. Totuși se pune problema cum se poate calcula exact valoarea acestor active în condițiile în care multe dintre ele sunt considerate fără valoare la prețurile curente ale pieței. O problemă care îl preocupă serios și pe Joaquin Almunia, comisarul pentru afaceri economice și monetare. Acesta a declarat că trebuie identificate orientări clare cu privire la modul de a evalua activele, precum și criteriile în baza cărora acestea pot fi eligibile pentru schemele de sprijin. Liniile directoare care vor fi prezentate în săptămânile următoare vor oferi un cadru pentru evaluarea valorii acestor active toxice, activele care ar trebui să fie eligibile pentru schemele de sprijin, precum și condițiile care ar trebui să fie impuse cu privire la alegerea băncilor care vor putea accesa fondurile puse la dispoziție drept măsuri de sprijin. Iolanda Bodiriță pentru Radio Europa Liberă.
Este cursul politicii externe ruse dictate de prețul petrolului și gazelor naturale? Este acesta indicatorul cel mai sensibil? Da, răspunde Anita Orban, directoarea Institutului Energetic Constellation de la Budapesta, în studiul Putere, Energie și Noul Imperialism Rus. Oana Serafim are mai multe detalii.
Anita Orban susține că din anii 90, Rusia a folosit companiile sale energetice, Gazprom și Lukoil, ca un instrument al politicii sale externe. Aceasta este prima carte cuprinzătoare care susține că Rusia își folosește companiile sale energetice naționale ca pe un instrument al politicii sale externe față de țări care sunt membre ale NATO și Uniunii Europene, precum Polonia, Slovacia și Ungaria. Cauți arăt în această carte cum merg companiile energetice mână în mână cu politica externă în regiune și cât de întrepătrunse sunt interesele lor în aceste țări. În cartea sa, doamna Orban susține că scopul final al acestui efort este menținerea cât mai mult posibilă a țărilor din Europa Centrală și de răsărit în zona de influență a Rusiei. Potrivit cărții, au existat două valuri în acest efort. Când privim înapoi la ultimii 20 de ani, vedem că au existat perioade în care companiile energetice ruse au fost foarte active în Europa Centrală și de răsărit. Asta s-a întâmplat când statul rus era puternic și o ducea bine economic, astfel încât companiile mixte create puteau fi folosite pentru a pune în practică politica externă a Rusiei. Cele două valuri au fost între 1994-1996 și apoi după 2000, după ce Vladimir Putin a devenit președintele Rusiei. A fost perioada în care se vorbea cu entuziasm despre proiectele conductelor energetice. Ce se va întâmpla acum, odată ce prețurile la petrol au scăzut dramatic și în actuala criză economică globală? Va scădea interesul Rusiei pentru această zonă? Anita Orban susține că, dimpotrivă, Rusia se va concentra pe acele proiecte energetice pe care le consideră esențiale pentru politica sa externă, precum Coridorul Sudic. Acesta va întări dependența de Rusia întregii regiuni din sud-estul Europei, Bulgaria, România, Serbia, Ungaria și a țărilor din jur, pentru o perioadă indefinită de timp, pentru câteva decenii. Iar când prețurile la petrol vor crește din nou, mai spune Anita Orban, Rusia va face tot ce va putea ca proiectul Coridorului Sudic să îl înnăbușe pe cel alternativ Nabucco, susținut de Statele Unite și de Uniunea Europeană, și astfel să își consolideze influența politică în această regiune și să avanseze încă și mai mult în Europa.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În evenimentul zilei, Andrei Postelnicu observă ritualul jenant prin care, periodic, mass media și politicienii din România se indignează de starea unor domenii precum sănătatea, educația și chiar bugetul de stat. Exemplele care s-ar putea da, cităm, sunt prea multe și prea dure pentru a putea da vina pe politicieni miopi și cinici. Numărul și magnitudinea lor sugerează prezența unei patologii mai grave, colective. De la un punct încolo, scrie Andrei Postelnicu, sistemul suntem noi, România suntem noi și avem ce merită. În ciuda situației proaste, Lidia Moise demontează în România Liberă cel puțin un pericol iminent. Activarea procedurii de deficit fiscal excesiv împotriva României, în cazul în care, ca stat european, deficitul va depăși 3% din produsul intern brut. Potrivit jurnalistei, procedura cu pricina nu este decât instituirea unei monitorizări europene, așa cum s-a întâmplat deja în cazul a 13 state membre ale Uniunii Europene. Totul este ca guvernul român să-și asume un termen rezonabil pentru a redresa lucrurile. Vorbind despre criză, un articol din Cotidianul se ocupă de pretențiile băncilor cu capital străin din România, care cer tot mai insistent sprijinul băncii naționale, adică al statului, deși, arată autorul articolului, au făcut profituri frumoase pe piața românească a ultimilor ani. Daniel Oanță, care semnează, crede că bancherii încearcă să mai profite odată pe seama deprecierii leului și că, în consecință, Banca Națională a României nu ar trebui să le facă pe plac. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum se comportă, cum ar trebui să se comporte presa în campania electorală? în Republica Moldova și aiurea. Viorica Zaharia sta de vorbă cu jurnalista Natalia Morar.
În orice țară în care au loc alegeri, reprezentanții presei nu trebuie să uite niciodată de prevederile Constituției, și anume de dreptul oamenilor de a primi informație, drept pe care îl asigurăm noi, jurnaliștii. Spune Natalia Morar, pe care am invitat-o la o discuție despre comportamentul presei în perioada electorală. Jurnalista este de părere că situația din Moldova nu este tocmai normală la acest capitol.
Когда каналы молдавские имеющие доступ буквально в любое село Молдавии и кроме них.
Când posturile moldovenești de televiziune și radio ce au acoperire practic în fiecare sat al Moldovei mediatizează doar o singură forță politică, sigur că nu se poate vorbi de asigurarea dreptului la informație. Oamenii au dreptul să știe ce forțe politice există în general în câmpul politic al țării și pentru cine merită să votezi. Acest lucru totodată nu îi absolvă de responsabilitate pe jurnaliștii care lucrează în presa ce nu susține guvernarea, pentru că ei arată de dimineață până seara opoziția, iar partidul de guvernământ lipsește în totalitate din programele lor. Jurnalistul trebuie să respecte următorul principiu. Eu nu iau parte a nimănui și oricine ar veni la putere, eu trebuie să rămân jurnalist și să fiu cu ochii pe putere și să o critic, deoarece asta permite oamenilor să primească informație, să o analizeze, să gândească și în general îi învață pe oameni să aibă o atitudine critică. Dar jurnaliștii noștri își amintesc din păcate foarte rar de această misiune a lor. Am întrebat-o pe Natalia Morari, care a participat la mai multe campanii electorale din Rusia, dacă ar putea compara comportamentul mass mediei ruse în perioada electorală cu ceea ce se întâmplă acum în Moldova. Alegerile în Rusia nu pot fi numite libere, cel puțin pentru că forțele politice nu au avut acces egal la mass media. În Rusia există 4 canale TV publice, zise federale, care acoperă 98% din teritoriul Rusiei. Deci, la aceste 4 canale, 60-70% din spațiul de emisie îl ocupa Jedinaya Rossiya, împreună cu Putin și Medvedev. Restul, Partidul Spravedlivaya Rossiya, comuniștii, deci așa numită opoziție comodă. Niciunul din partidele din opoziția reală nu a fost prezent la aceste posturi. Lor le-a revenit maxim 0,5% din timpul de emisie. Deci nu poți vorbi nici de cum de faptul că mass media în Rusia a purtat o luptă cinstită în acest sens. Niciun fel de talk show-uri politice, niciun fel de dezbateri. Situația în Moldova arată doar la prima vedere mai bine, pentru că alegerile de fapt nu înseamnă doar ziua scrutinului când omul vine la urne și depune acolo buletinul de vot. Alegeri înseamnă și un an înainte de scrutin, când oamenii își pot face o imagine clară despre ceea ce se întâmplă în țară. Când oamenii pot butona telecomanda și primi imediat o imagine clară și corectă despre tot ce se întâmplă. Deci, pe de o parte, situația la noi e ceva mai bună, dar tot deplorabilă rămâne. Conchide Natalia Morari, jurnalistă originară din Moldova, dar care a lucrat câțiva ani în presa de la Moscova. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Chișinovski obozrevate la flaț de la redactoarea șefă Irina Astahova.
În prima pagină a ziarului publicăm un articol despre afacerile cu produse alimentare de contrabandă provenite din Ucraina. Căderea bruscă a hrivnei a condus la creșterea importurilor ilegale din țara vecină. Tema principală o constituie firește cursa electorală în care au intrat concurenții. Who is who? Astfel se intitulează un articol în care sunt analizate listele candidaților care s-au angajat în cursa electorală. În numărul de mâine veți putea citi articole despre cotele de export și viitorul regim de comerț liber acordat de Uniunea Europeană, despre rigorile pe care le vor suporta vinurile ce conțin denumiri geografice, despre alegerea corectă a depozitelor bancare pentru a păstra în siguranță banii, despre planurile realesului președinte al Federației Moldovenești de Fotbal și despre ceea ce l-a determinat pe celebrul Spivakov să vină la Chișinău.
Toate acestea le puteți citi mâine în Chișinovski obozrevate, va povestit Irina Astahova, redactoarea șefa publicației. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau o invitație din nou la Radio Europa Liberă mâine dimineață la ora 7.
Radio Europa Liberă.